พวกนี้ตามลมเนื้อทางสนับนำจูรุ้งสันตเนียตามนั้นผู้สับมาบ้านคร่องกรรมพิธีชีวิตยืนสังคมยืนช่วยเลือกดำกลางในกรมกึ่งตีสตาร์อัพพี่วอดเชียดเราไปนี้เราเชียร์มูลนิธิสับบารมรื้อ
ចានាងខ្ញុំថោងសុខុនសូមលំអនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលលោកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz រួមនឹងវិទ្យុសហការមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎អរគុណថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទ3កើតខែចែកត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022ចាក់ដែលឡាយកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងក៏បានវិលមកជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតចាក់ដែលកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមផ្សាយផ្ទាល់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាសលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសលោកអ្នកនាងប្រហែលជាជ្រាបហើយថានៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុឬក៏រដូវកាលប្រែប្រួលគេតែងតែសង្កេតឃើញថាសុខភាពមនុស្សក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនោះដែរចាសហើយអ្នកដែលងាយរងគ្រោះពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងជាងគេនោះគឺកុមារនិងមនុស្សចាស់ចំពោះប្រភេទជំងឺដែលតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់នោះរួមមានជំងឺក្អកក្អកផ្ដាសាយនិងរាករូសជាដើមប៉ុន្តែប្រភេទជំងឺទាំងនេះវាអាចធូរស្រាលទៅវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់និងមើលថែទាំសុខភាពបានល្អហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏សឹងតែមិនប្រើថ្នាំទៀតផងគួររំលឹកថានៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះចាសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់ត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការមើលថែដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារនិងថែទាំដិតដល់នោះជំងឺផ្សេងៗទាំងនេះក៏អាចវិវត្តទៅរោគភាពធ្ងន់ធ្ងរបានដែរចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចា៎យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនអំពីការធ្វើអនាម័យរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងនៅជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងសូមលើកយកនៅប្រធានបទមកជជែកពិភាក្សាគឺការថែទាំសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់នារដូវក្តៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ចា៎ចា៎នៅក្នុងប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់នេះយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះជារដូវក្តៅចាខែចែកថាខែចែកក្តៅខ្លាំងខែប្រាំងក្តៅហែងក្តៅស្ទើរបែកផ្សែងតែកពីងពួយនោះវាផ្កាចាកពីងពួយផ្កាទៅវិញប៉ុន្តែដល់ឡែកយើងចម្លែកទេប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងឃើញថារដូវក្តៅមែនប៉ុន្តែមានភ្លៀងធ្លាក់ចាអញ្ចឹងហេតុផលវាត្រូវតាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតាស្វែងយល់ស្វែងយល់តាមរយៈណាស្វែងយល់តាមរយៈអ្នកជំនាញចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងក៏បានអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញមកចូលរួមដើម្បីបកស្រាយដើម្បីពន្យល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកយល់ចាគឺលោកអនុបណ្ឌិតអ៊ុនសានចាដែលលោកជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសុខភាពនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសុខាភិបាលហើយវេលានេះលោកក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz ផងដែរចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាអរគុណដែលលោកគ្រូបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងទៅលើប្រធានបទចាការថែទាំសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់នៅរដូវក្តៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះហើយឥឡូវជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងលោកបានជ្រាបចា៎នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសាកសួរទៅលោកគ្រូពេទ្យចា៎ជាដំបូងចង់ឲ្យលោកគ្រូបង្ហាញបន្តិចចា៎មុននឹងចូលដល់ចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបង្ហាញដោយសង្ខេបអំពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងជុំវិញការថែទាំសុខភាព ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ថាតើមានស្ថានភាពល្អប្រសើរកម្រិតណាដែរហើយចាសសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូចាស
បាទសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM
9918
kHz ចា kHz និង FM 105.70 បាទដែលបានជួយខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រតិបត្តិជាវិការថែទាំសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់នៅក្នុងរដូវក្រៅដឹកដប់ដឹកដៅក្នុងបរិបទជំងឺ Covid ដែលជាប្រតិបត្តិសំខាន់មែនតើនៅក្នុងរដូវក្រៅរបស់យើងបាទហើយដូចបងបានប្រកាសហើយគឺខ្ញុំអនុប្រធានគុនសានជាអនុប្រធានយុវឋានការពារសុខភាពនៃក្រសួងខាបាបាទហើយយើងមើលឃើញថាជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងដឹងហើយការឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺក្នុងពិភពលោកដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងមើលឃើញថាដោយមានការខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់គឺដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាល់ពីសម្តេចបាទទើបគាត់បានរៀបចំនៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការបង្ការទប់ស្កាត់និងការគ្រប់គ្រងឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចា
៎
ដែលគាត់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំង6របស់សម្តេចនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដា2021ហើយដោយឡែកទៀតក៏មានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីក្រសួងខាបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងការចូលរួមជាពិសេសគឺការចូលរួមពីប្រជាជនយើងដឹងហើយសម្តេចក៏បានប្រកាសឲ្យក្រសួងខាបាលក៏បានផ្សព្វផ្សាយគឺការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះគឺមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាជំគលឹះតែសំខាន់ទី1គឺការចូលរួមនៅក្រៅនៅវិធានការសុខាបាលដើម្បីយើងការពារនឹងការឆ្លង
ចា
៎ហើយគលឹះទី2ដែលយើងសំខាន់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានខំប្រឹងប្រែងដែលនៅជាវិស័យដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងគឺយើងឃើញថាការគ្របដណ្ដប់បានស្ទើរតែ 100% គ្រប់បាទចាប់ពីអាយុពេញវ័យទៅមនុស្សចាស់ហើយពីដែលលោតដល់ក្មេងអាយុក្រោម5ឆ្នាំគឺយើងឃើញថាការទទួលវ៉ាក់សាំងគឺបានស្ទើរតែ 100% គឺបានគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយដែលនៅក្នុងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងបានចប់សពគ្រប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងយើងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរៀបចំឲ្យបានមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយដែលធ្វើឲ្យជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានការកាត់បន្ថយច្រើនបាទដោយសារការយល់ដឹងពីប្រជាជនផងដែរហើយនឹងការជំរុញប្រឹងប្រែងពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺគំលឹះសំខាន់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបានការជោគជ័យមួយចំនួនធំនៅក្នុងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចា
៎
ដែលយើងធ្វើឲ្យមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបាទទូទាំងប្រទេសបាទហើយក៏ជាចាំបាច់ដែរទៅគឺសំខាន់គឺដោយសម្តេចគាត់មានប្រសាសន៍ហើយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនគាត់ថាបុគ្គលប្រជាជនគ្រប់រូបហើយក៏ជាវិជាសាស្ត្រដែរគឺសំខាន់គឺប្រជាជនគ្រប់រូបគាត់ត្រូវតែយល់ដឹងហើយត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងនេះបាទក្នុងជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងបាទ
ចា៎
អរគុណច្រើន
ចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយមួយទៀតចាជាធម្មតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថាតែរដូវក្តៅទេលោកគ្រូរដូវភ្លៀងរដូវលក្ខខ្យល់ហ្នឹងតែងតែកើតមានជំងឺទាំងកាត់ផ្សេងផ្សេងហើយជំងឺដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហើយជំងឺដែលពេ េញនិយមជាងគេគ្មានស្អីគេទៅក្អកផ្ដាសាយជាដើមអញ្ចឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចបកស្រាយបានទេថាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីអ្វីដែរចា
៎បាទគឺជាពិសេសគឺយើងដឹងហើយគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាពិសេសនៅការនៅរដូវក្តៅ
ចា
៎បាទកាលណាកើនៅរលកធាតុអាកាសក្តៅវាធ្វើឲ្យជំងឺដង្កាត់ហ្នឹងក៏វាមានការកើនឡើង
ចា
៎បាទជាពិសេសទៅលើវ័យកុមារហើយនិងមនុស្សចាស់ហើយយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2005ដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅកើនឡើងនៅខែ6ដូចឆ្នាំ2005បាទធ្វើឲ្យកម្ដៅកើនឡើងគឺធ្វើឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសបារាំងជាពិសេសមនុស្សចាស់ហ្នឹងវ័យចំណាស់ហ្នឹងជារាគឺអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ប
ាទអញ
្ចឹងកាលណាកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសយើងនៅខែចែកនេះអញ្ចឹងគឺកម្ដៅគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពប្រជាជនភាគច្រើនជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់ហើយនិងវ័យកុមារបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាពិសេសគឺទៅលើជំងឺឆ្លងបាទហើយនឹងជំងឺឆ្លងគឺមានបញ្ហាជំងឺរាករូសដែលគាត់បានលើកឡើងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយហើយនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមបាទហើយអញ្ចឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបំរែបំរួលសុខភាពរបស់យើងវាប្រែប្រួលអត់ទាន់បាទហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺសង្កាត់ហ្នឹងគឺវាងាយនឹងទទួលរងបាទហើយជាពិសេសនឹងជំងឺឆ្លងដែរបាទហើយក៏យើងដឹងហើយដែរគឺនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏យើងធ្វើការអប់រំដល់ប្រជាជនរបស់យើងឲ្យយល់ដឹងថាការថែទាំសុខភាពដែលជាកត្តាសំខាន់ច
ា៎
បាទ
សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណដែរ
កម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងមានទស្សនវិស័យចម្បងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចលោកអ្នកនាងអាចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកកាន់លេខ09798092809187 និង09798092918
ចាសអរគុណក្រោយពីការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់ហ្នឹងលោកចាប់អារម្មណ៍ចា៎ហើយនៅពេលដែលលោកចាប់អារម្មណ៍លោកក៏បានទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងហើយក្រុមការងារយើងហ្នឹងក៏បានភ្ជាប់ទៅលោកវិញដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលនាងខ្ញុំមានឱកាសបានជួបជាដំបូងនេះគឺសីមុំពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីជួបប្រិមិត្តយើងមករូបជាដំបូងសិនចា៎ជំរាបសួរសីមុំ
អឡូយទទួលបង
ចាអរគុណសិមុំដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងយ៉ាងម៉េចដែរបងអូនអាកាសធាតុនៅកំពង់ស្ពឺយើងប្រហែលថ្ងៃនេះមានការប្រែប្រួលទេហើយសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនោះចាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាជំរាបសួរបងហើយនឹងជំរាបសួរទៅខាងលោកវាស្មិនផងខាងលោកចាំដិតចាតកតងនឹងខាងអាកាសធាតុនៅខាងខ្ញុំនេះវិញនឹងវាអត់ល្អទេបងដោយសារភ្លៀងជោកជាំរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះសបីតែខ្ញុំផ្ទាល់នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ឥឡូវហ្នឹងវាឈឺឆោតទៀតហើយវាចេញអាកណ្ដាសាយហ្នឹងនិយាយរួមទៅវាដោតអាកាសធាតុប្រែប្រួលជើងហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលតាមអាកាសធាតុដែរហ្នឹងណា
ចាប្រែប្រួលលឿនពេកអូនណាចាយើងកាច់ចកោតអត់តាន់តាមអត់តាន
់ចាភ្លៀងខ្ញុំក្តៅក្តៅមែនទែនអញ្ចឹងយើងថារោថាស្មមួយអាកាសធាតុវាអត់កើតណា
ចា
ចាហើយនឹងតកតងនឹងវិជាពរដ្ឋនៅខាងខ្ញុំនេះវិញនឹងបងប្រុសយើងរួមទៅគាត់ក៏មានជំងឺឈឺស្កាត់ច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែដោយខាងលោកចាត់ដិតបានលើកឡើងហើយជំងឺនឹងភាកច្រើនរងគ្រោះជាងគេថាកុមារហើយចាស់ជរានឹងដោយសារគាត់កម្លាំងគាត់វាអត់ធន់នឹងអាកាសធាតុអីចឹងណាហើយយើងនិយាយនឹងទទួលប៉ះពាល់អញ្ចឹងឈឺភាកច្រើននិយាយថាបើគាត់ទៅផ្សារដាក់សរោមផងក្មៃក្មៃនឹងថាឲ្យទៅពេទ្យគ្រប់គ្នាហើយចាស់ចាស់ចាស់នឹងក៏ឈឺច្រើនថាម៉ែគេម៉ែខ្ញុំទេអញ្ចឹងឈឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងសហគមន
៍ចាភាកច្រើនក្អកផ្ដាសាយ
ក្អកផ្ដាសាយនឹងហើយរាកទៀតឥឡូវនឹងមានរាកទៀត
ចាចាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអាចទៅសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាយើងអាចទៅជួបជាមួយអ្នកជំនាញបានទាន់ពេលវេលាมันមានអាការៈអីដល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលថាមិនអាចជួយបានទេណាហ យ៉ាងម៉េចអូន
ឲ្យជាកាត់វសាបងស្រីដោយសារគាត់ខ្លះគាត់លាករស់នឹងវាដោយសារគាត់ប៉ះពាល់ចំណីអាហារច្រើនបានថ្ងៃអញ្ចឹងខ្លះនឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រដំណាប់ស្វាយដំណាប់អីដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែយកស្វាយយកអីអញ្ចឹងមកឲ្យកូនឲ្យអីហូបអញ្ចឹងណាដោយសារជីវភាពខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងយកឲ្យកូនហូបអីហូបអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើគាត់ថាឥឡូវនឹងវាកាត់ងាយរងគ្រោះដល់ដល់ឆ្នាក់ស្លាប់ដោយយើងពីមុនដោយសារពួកគាត់នឹងយល់ដឹងច្រើនពីការការពារនឹងដូចថាគាត់មានជំងឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅពេទ្យឬក៏ទៅមណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាយើងខាងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចជាខាងមណ្ឌលអីចឹងគាត់ចុះផ្សព្វផ្សាយថាមានរោគសញ្ញាអីចេះចុះទៅមណ្ឌលសុខភាពអីជាបន្ទាន់អញ្ចឹងការពារកុំឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបងស្រីចា
អរគុណឥឡូវសិមុំចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងមានសំណួរអីសាកសួរមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញបងអូន
និយាយទៅខ្ញុំមានសំណួរនិយាយទៅចង់វាសំណួរនឹងរោនឹកមិនទាន់ឃើញខ្ញុំនៅថាមកបើករថយន្តស្ដាប់ទៅក៏លឺភ្លាមទៅគេចូលផ្លេតទៅអញ្ចឹងអត់ទាន់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរក៏ដូចនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់សួរសំណួរគ្រាន់តែជាការខ្ញុំចង់សំណុំពរទៅខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវិញ
ចា
តែខ្ញុំសំណុំពរសំណុំពរអីច្រើនណាស់គ្រាន់តែសំណុំពរធ្វើម៉េចថាឲ្យខាងមណ្ឌលសុខភាពក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិយើងនិយាយរួមទៅដែលគាត់មានជំនាញនឹងមេរោគនានាអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ថាឥឡូវដូចថាមេរោគនៅក្នុងប្រទេសយើងឥឡូវវាជឿនលឿនណាស់អញ្ចឹងអ្នកតាមនេះគាត់តាមអត់ទាន់ទេមើលដល់យើងថាអស់ពីកូវីដចូលអូមីក្រុងចេញអូមីក្រុងមកទៅណាដូចថាវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងអាយើងតាមរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺតាមអត់ទាន់ទេ
ចា
អញ្ចឹងសំណុំពរឲ្យខាងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជួយចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងពីរោគសញ្ញាក៏ដូចជាវិធីការពារអញ្ចឹងសម្បីតាខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិណែបងស្រីអញ្ចឹងយើងមិនទាន់យល់ដឹងថារោគសញ្ញាណាឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដណាមួយបើសិនថាពីមុនអាចដឹងខ្លះអាកូវីដនឹងដល់ឥឡូវមកថាអូមីក្រុងនេះវាទៅអញ្ចឹងដល់វាបន្លែងចូលគ្នាច្រើនពេកអញ្ចឹងយត់យល់ណាស់ហើយដល់មែនទេឥឡូវនឹងមិនដឹងថាណាព្រុនចាញ់ណាក្តាសាយវាចង់ថាលោកឡំគ្នាអស់ហើយចាំ
បាល់ចូលគ្នាអស់ណា
ចំណងពោឲ្យខាងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជួយ
ចាចា
ចូលរួមតបតាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងពីរោគសញ្ញានិងវិធីការពារទាំងអស់គ្នាផង
ចាអរគុណអូននិយាយរួមសិមុំចង់បានការផ្ដល់នៅព័ត៌មានការជូននៅព័ត៌មានឬក៏អប់រំផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងឲ្យលឿនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍អរគុណសិមុំណាចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាជំរាបលាអូនសុខសប្បាយចាជំរាបលាបងចាអឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយមួយវិញទៀតពីខាងកម្មវិធីយើងក៏មានសំណួរមួយដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរស៊ីមុំហើយខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តិចថាអឺកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានចោះធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយកម្រិតណាដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ជៀសពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងពិសេសជំងឺដែលកំពុងតែប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែភ័យខ្លាចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូចា
ដាក់អរគុណមែនតើបងបាទជាសំណួរដែលល្អមែនតើដែលជាកលឹះសំខាន់នៅបរិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
ចា
ហើយក៏អរគុណដែរដែលដែលការអ្នកការចូលរួមពី volunteer បាទស្ម័គ្រចិត្តបាទជាការអរគុណមែនតើហើយយើងដឹងហើយគឺសុខភាពជាកត្តាសំខាន់ហើយនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាតិយើងក្នុងឆ្នាំ2016-2020ហ្នឹងគឺយើងបានចែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវតែមានសុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាពល្អប្រសើរ
ចា
៎ហើយនៅក្នុងគោលដៅនេះគឺយើងឃើញថាគឺយើងបានជាពិសេសគឺការអប់រំសុខភាពទៅដល់ប្រជាជនហើយក៏យើងមានធ្វើជាពិសេសទៅក្នុងសហគមន៍យើងដឹងហើយគឺប្រជាជនដែលគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់មានការថែទាំសុខភាពនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងនៅឆ្នាំ2019គឺយើងបានរៀបចំការធ្វើជាសភៅមួយក្នុងការអប់រំសុខភាពពីការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់បាទតើការរស់នៅរបបអាហារសបែបយ៉ាងហ្នឹងនិងការអប់រំហើយក៏អរគុណណាស់យើងដឹងហើយគឺការវិវត្តនៅពិភពលោកជាសាសយើងឃើញហើយគឺមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងក៏យើងក៏អរគុណដែរនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសុខាភិបាលក្នុងការប្រឹងប្រែងយើងនិយាយមិនមែនថាយើងនិយាយឲ្យបានទៅនេះទេគឺយើងមានសុចនាករគឺ យើងមើលឃើញហើយគឺអត្រាឆ្លងដូចជាគ្រុនចាញ់សពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកាត់បន្ថយច្រើនមែនតើមិនមានការអត្រាស្លាប់ដោយការជំងឺគ្រុនចាញ់នោះគឺមិនមានទេហើយនឹងកាត់បន្ថយសឹងតែអស់ហើយអានេះជាគោលដៅហើយនឹងជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលហើយនឹងប្រឹងប្រែងហើយនឹងការចូលរួមពីប្រជាជនផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយគោលដៅក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងគឺសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីឲ្យសុខភាពប្រជាជនល្អគឺសំខាន់បំផុតគឺប្រជាជនទាំងអស់គឺការចូលរួមចូលរួមទី1គឺយើងត្រូវដឹងយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពហ្នឹងហើយបាទការថែទាំសុខភាពគឺកត្តាសំខាន់ដែលជាគន្លឹះសំខាន់ដែលជាគោលដៅសំខាន់នៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលក៏នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងមូលដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយគឺឲ្យមានការយល់ដឹងក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជំងឺឆ្លងហើយជាក់ស្ដែងគឺជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវការយល់ដឹងអប់រំប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងការការពារហើយជំងឺឆ្លងយ៉ាងមានច្រើនដូចជាវាក្មេងយើងបានលើកហើយជាពិសេសគឺរៀបរੂហើយនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមឬក៏អសន្តរោគទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានន័យថាការចូលរួមការពារហើយនឹងជាពិសេសគឺបរិស្ថានបាទសម្អាតបរិស្ថានដូចយើងបំបត្តិនៅជំងឺគ្រុនចាញ់នេះគឺបរិស្ថានស្អាតហើយនឹងកាត់បន្ថយនៃជំងឺឆ្លងនានាដូចជាបញ្ហាគ្រុនឈាមឬក៏បញ្ហាជំងឺឆ្លងអសន្តរោគរាគអីនានាហ្នឹងគឺនៅក្នុងបរិស្ថាននៃនឹងរបបអាហារទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាគោលដៅហើយដែលមានយើងមានធ្វើការសុភ័យមានការអប់រំចុះទៅដល់នៅមូលដ្ឋានហើយក៏ថ្មីថ្មីនេះក៏ក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកទិសដៅសំខាន់នៅក្នុងការផែនការនៅក្នុងការអប់រំសុខភាពជាសំខាន់ដែលយើងបានដាក់ទិសដៅហើយនឹងនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពហើយនឹងក្នុងការអប់រំនៅក្នុងដូសុខភាពហើយនៅក្នុងសហគមន៍នឹងដើម្បីវិជ្ជាជនគាត់យល់ដឹងបាទ
ចាអរគុណអរគុណលោកគ្រូឥឡូវសូមងាកមកជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តមួយរូបទៀតព្រោះថាប្រធានបទថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាតកតងទៅនឹងសុខភាពសូមជួបបងផលពីខាងស្វាយរៀងបងផលជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរបងស្រី
ចាអរគុណសុខសប្បាយទេណា
ចាសុខសប្បាយបងហើយបងសុខសប្បាយបង
ចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងជូនពរឆ្នាំថ្មី
ជំរាបសួរខាងបងប្រុសលក្ខខាងវិក្មិនផងបង
ចា
ជំរាបសួរបាទ
ហើយមិនដែរបងសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងនោះពិសេសក្រុមគ្រួសារបងផលមានបញ្ហាអីទេផ្នែកសុខភាព
ចាបងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសុខសប្បាយបងមិនអីទេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក៏សុខសប្បាយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគ្រុនផ្ដាសាយតិចតួចណាបង
ចា
ចាតែគាត់ចេះការពារខ្លួនគាត់ទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងកុមារាកុមារីទាំងអំចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹង
ចា
ចេះការពារខ្លួនទីរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹកនាំយ៉ាងលលូនឲ្យគ្រប់តាំងវិន័យនឹងគាត់ដាក់មកណាបង
ចាចាបង
ចេះ3ការពារ
3កុំចា
3កុំ3ចូលរួមបង
ចា
យើងការសម្អាតចាក់បានចាក់ថ្នាំគ្រប់គ្នាហើយយើងត្រូវសម្អាតខ្លួនប្រានយើងកុំថាច្បាស់ថានៅលោកគ្រូពេទ្យគាត់បញ្ជូលគាត់បញ្ជូលគាត់ចាក់ឲ្យរួចហើយប៉ុន្តែយើងចេះការពារខ្លួនយើងណាបង
ចាបងចា
ចាយើងត្រូវសម្អាតផ្ទះសបែងអនាម័យខ្លួនផ្ទះយើងហ្នឹងអនាម័យខ្លួនយើងឲ្យបានស្អាតគ្រប់គ្នាកូនចៅយើងម៉ែឪយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសบายឲ្យជាមានរហូតណាបង
ចា
ចា
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាបងផលក្រុមគ្រួសារបងផលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅសហគមន៍បងនឹងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការថែទាំសុខភាពដើម្បីបញ្ជៀសបាននៅជំងឺដង្កាត់នានាពិសេសណានៅក្នុងរដូវក្តៅនេះមានជំងឺផ្ដាសាយក្អករាករូសអីហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានសំណួរអីសាកសួរមកកាន់វាគ្មិនជំនាញរបស់យើងទេបង
មានសំណួរអីទៀតទេបងមានតែចាមានតែប៉ុណ្ណឹងអីបង
ចាចាចាបង
ចាខ្ញុំសូមអត់ទិញមកបត់បានដែរបងសូមទោស
ចាបងចាំលើក្រោយណាចាំបើសិនជានៅសាលពេលកម្មវិធីយើងនឹងរៀបចំជូនណាអធិស្ឋានបងចាជំរាបលាបងសុខសប្បាយចាហើយបងផលចាបងផលពីខាងស្វាយរៀងហ្នឹងมันមានសំណួរមកកាន់អ្នកជំនាញយើងទេគ្រាន់ថាបានរាយការណ៍ពីសុខទុក្ខប ពីសុខភាពរបស់បងប្អូនដែលនៅក្នុងសហគមន៍គាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងជំងឺទឹកកាត់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងมันជួបប្រទះទេអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងល្អមហ៎ចាមិនមែនល្អមទេបងចាចាកំហៅអ៊ំហៅលោចាស់ពេកបងសុនបងសុនពីខាងតកៅវិញម្ដងមើលថាតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍គាត់ទេចាបងសុនជំរាបសួរបង
បាទបាទសូមជំរាបសួរបាទបងប្រៃពិធីការមីនឹងសូមជំរាបសួរលោកគ្រូវិជ្ជាបណ្ឌិតផងបា
ទបាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណបងបងមានអ្វីចង់ជំរាបជូនមកលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាក់តងជាមួយនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះបងការថែទាំសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់នៅរដូវក្តៅពិសេសក្នុងបរិបទ COVID-19 សូមអញ្ជើញបង
បាទអរគុណបងប្រៃហើយនិងអរគុណលោកគ្រូចេះអស្ចារ្យយើងមិនដឹងថាបងប្រៃខ្ញុំមិនដឹងថាបងស្រីបងខ្ញុំឬក៏បងខ្ញុំប៉ុន្តែនេះជាទំនៀមទម្លាប់រប
ស់ចាជាសុជីវធម៌ចាមិនតោះខុសអីទេបងចាចា
បាទអឺចេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែរឿងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាកាពីកុមារនៅមនុស្សចាស់អញ្ចឹងមិនមែនតែរដូវកូវីដទេបងស្រីនិងលោកគ្រូមិនមែនតែរដូវកូវីដទេគឺអាជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាវាច្រើនកើតឡើងនៅពេលរដូវក្តៅអញ្ចឹង
ចា
បាទនៅពេលរដូវខ្លៅក្តៅហើយវាប៉ះពាល់ទៅលើចំណីអាហារហើយជាពិសេសអាឡាក់តូមវិញដែលយើងដាក់ហាលត្រូវថ្ងៃយកមកទទួលទានហ្នឹងគឺត្រូវគ្នា
ចាបងចា
បាទអាឡាក់តូមស្វាយតូមវិញហ្នឹង
ហើយផ្លែឈើអស់ទាំងនឹងនឹងផ្លែតែរដូវក្តៅទៀតណាបងណោះចាតែថាយើងជៀសមិនទទួលទៀនមិនបានហ្មងចា
ចាគាត់គាត់ផ្លែឈើនឹងផ្លែតែខែនឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះបងត្រ
ី
យើងមិនមែនហាមគាត់ថាមិនអោយទទួលទៀនទេប៉ុន្តែសូមផ្លែឈើនឹងនៅពេលនេះដែលយើងទទួលទៀនហ្នឹងគឺទី1សូមកុំអោយក៏មកទី1ក៏មកផ្លែឈើនឹងវាត្រូវក្តៅវាត្រូវថ្ងៃក្តៅ
ចាបង
ចាទី2កុំឲ្យទទួលទាននៅពេលដែលថ្ងៃកំពុងក្តៅ
ចា
បាទមិនគួរមកផ្លែឈើនឹងវាត្រូវក្តៅហើយយើងទទួលទានថ្ងៃកំពុងក្តៅហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ហ៎បង
វា
អាចប៉ះពាល់វាអាចមានប្រតិកម្មដូចជារាករូសឬ
ជំ
ងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹង
ចា
បាទអាហ្នឹងវាច្រើនតែកើតឡើងទៅលើកុមារមិនមនុស្សចាស់មិនមនុស្សចាស់ទេអាយុតែជាងឯវិញហ្នឹងក៏ឲ្យតែហូបតែមិនស្រួល
ចា
ប៉ះពាល់ដូចនេះបាទហើយអាហ្នឹងវាមិនតែរដូវកូវីដទេហើយយើងត្រូវការពារទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងជិតដល់និយាយទៅវាដូចជាហាក់ដូចជាវាប្រះចាក់ប្រសិនបាត់តិចចុះប៉ុន្តែវាក្នុងការក្លាក់ការពារតែមួយទេបងបងស្រី
ចាបាទ
អានេះឥឡូវផុតពីរដូវក្តៅហ្នឹងទៅរដូវគ្រុនឈាមចូលមកដល់ទៀត
ចា
បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារទាំងអស់គ្នាការពារតាំងពីចំណីអាហារការពារតាំងពីការសម្រាមបាទមិននិយាយទៅវាភាកច្រើនមកមនុស្សចាស់យើងទៅមិនទៅអីតែភាកច្រើនគឺពិបាករឿងកុមារហ្នឹងគាត់រត់លេងអញ្ចឹងទៅគាត់ប៉ះផ្លែអីប៉ះរបស់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ពិសារគាត់រត់ទទួលទានអីអញ្ចឹងទៅ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់បាទចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងកុមារជាពិសេសមេដាបៃតាគឺជារុតូចតូចនឹងមនុស្សចាស់អីហ្នឹងដែលមនុស្សចាស់យើងអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានខ្លះតែបើកុមារតូចតូចគាត់មិនអាចទេអញ្ចឹងគួរកុំឲ្យគាត់ទទួលទានដូចជាផ្លែស្វាយឬក៏មកជូដូចជាផ្លែពុទ្រាកពីងរាជអីហ្នឹងខែកដៅទៀតគឺមិនគួរឲ្យទទួលទានទេ
តែ
បើទទួលទានសូមឲ្យដាក់ខ្លះទេធ្វើម៉េចឲ្យត្រជាក់សិន
ចា
៎បាទឲ្យផ្លែឈើហ្នឹងវាមានធាតុត្រជាក់អាហ្នឹងយើងទទួលទានអានេះតាមខ្ញុំធ្លាប់ពីសោតចឡងមកទេណា
ចា៎បងចា៎ចា
៎បាទយើងទទួលទានអត់អីទេ
ហើយ
ក៏សូមចំណងពោទៅមួយទៀតទៅដល់លោកគ្រូវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺខ្ញុំមានការចេះដឹងមានចម្រិតតែក៏នៅសូមចំណងពោឥឡូវនេះរដូវគ្រុនឈាមជិតចូលមកដល់ចឹងដែរក៏សូមជឿដល់ចាស់ថាសូមឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលសូមមេត្តាចុះជួយចែកឆ្នាំអាបែតឲ្យបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈរបស់ព្រោះបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈថាគាត់អត់ដឹងទៅទីណាហើយតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងស្រុករុក្ខការីរហូតមកដល់ខ្ញុំមកនៅតកែវនេះអត់ដែលមានក្រសួងសុខាភិបាលណាចុះចែកឆ្នាំអាបែតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ដាក់ក្នុងពីនទៅគឺអត់ហ្មង
អត់ចាចា
ហើយគាត់ឃោសនាគាត់ឲ្យប្រើអាបែតហ្នឹងគាត់អត់ឃើញចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ នឹងជាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសូមសូមឲ្យលោកគ្រូខាងវិជ្ជាបណ្ឌិតហ្នឹងជួយទៀវនៀវទៅខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសូមឲ្យចែកជូនវិជ្ជាបរដ្ឋផងព្រោះមានអាឆ្នាំអបែបនោះដាក់ក្នុងទៀងគឺសម្រាប់ការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺអីមកផ្នែក
ចា
តែមានជា5នាទីដែរ
ចាបង
ចូលរួមប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណចាបង
បងស្រីសូមអរគុណ
ចាអរគុណបងជំរាបលាសុខសប្បាយ
កម្មវិធីសន្តានមតិជីវិតយើងសង្គមយើងវិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាកម្មវិធីប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពផ្ដល់ដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍និងទុកចិត្តបានលោកអ្នកនាងចូលរួមក្នុងពេលឥឡូវនេះទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 096 918 7 168និង097 82 82 918
ខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមជូននៅព័ត៌មាន Talkback ថ្មីៗសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំមានពីរដំណឹងត្រូវជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដំណឹងទី1តកតងជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងសមិទ្ធផលនៃការស្ដារនិងកែលម្អដងស្ទឹងសៀមរាបនៅក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបដែលមានចំនួនផ្លូវ38ខ្សែសម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងឲ្យដឹងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទាំង38ខ្សែនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់មួយបន្ថែមទៀតប្រទាក់ក្រឡាគ្នាតបជាប់ពីទីប្រជុំជនទៅជាក្រុងនិងតបជាប់ទៅកាន់តំបន់ទេសចរនិងខ្សែផ្លូវជាតិនានាសម្ដៅជំរុញកំណើនការដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចវិជ័យសេនាបានបន្តថាតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះក្រុងសៀមរាបនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងគោលដៅដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការរៀបចំពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិធំៗហើយនឹងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិសំខាន់ៗទៀតផងដំណឹងទី2តកតងជាមួយនឹងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់និងរបួសធ្ងន់និងស្រាល11នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងចំនួន8លើកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាម្សិលមិញនេះប្រពន្ធព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺមានការប្រើប្រាស់ល្បឿនមិនគ្រប់សិទ្ធិប្រជែងគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងករណីស្រវឹងជាដើមសូមអរគុណ
វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz មានប្រធានបទថ្មីៗប្លែកនិងជឿទុកចិត្តបានមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទណាមួយសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 096 918 7 168និង097 82 82 918
ចាសសូមអរគុណដល់លោកថលងុនថៃដែលបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗមកកាន់កម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានបទការថែទាំសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់នារដូវក្តៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ជាបន្តទៅទៀតដែលនៅវេលានេះគឺមានអ្នកជំនាញចូលរួមគឺលោកអនុបណ្ឌិតអ៊ុនសានដែលលោកជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសុខភាពនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសុខាភិបាលចាហើយមុននឹងប្រិមិត្តយើង2រូបលោកបានសំណុំពសំណុំពមកកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយខាងនាងខ្ញុំហ្នឹងក៏មានសំណួរមួយដែរដើម្បីជម្រាបជូនទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងលោកគ្រូយើងចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តិចថាទីហោះដូចជាជំងឺផ្ដាសាយអីហ្នឹងដបងឡើយហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងមិនសូវជឿថាមានជំងឺ COVID-19 ឬក៏អូមីក្រុងអីទេអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើចំណុចទាំងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាដោយរបៀបណាចារវាងជំងឺផ្ដាសាយនៅក្នុងស្រុកយើងហើយនឹងជំងឺ COVID-19 ឬក៏អូមីក្រុងអីហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរហើយយើងអាចញែកជំងឺទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងចេញពីគ្នាបានទេព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ជឿថាមានទេ COVID កូវីដអីឬក៏អូមីក្រុងអីហ្នឹងគាត់ផ្ដោតតែសំខាន់គឺជំងឺផ្ដាសាយចាសូមក្រុមជើង
បាទបាទអរគុណបាទជាសំណួរល្អមែនតើណៃតែ ប្រជាជនយើងជាទូទៅតែងតែមានចម្ងល់បាទហើយគាត់ពេលខ្លះគាត់មិនបានបាទគាត់នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យពេលខ្លះវាដោយសារជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងផ្ដាសាយនឹងរោគសញ្ញាវាមានដូចគ្នាភាគច្រើនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងមើលឃើញហើយគឺវិទ្យាសាស្ត្រគឺទូទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងគឺមេរោគផ្ដាសាយគឺផ្សេងមេរោគ Covid គឺផ្សេងហើយគឺយើងមើលឃើញហើយគឺការចម្លង Covid-19 នេះវាធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់យ៉ាងច្រើនទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែថាភ័ព្វសំណាងដែរគឺនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាល់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់បានឆ្លើយតបនឹងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសពបែបយ៉ាងហើយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងក្នុងការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នេះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នេះគឺមានការថយហើយនឹងទប់នៅតាមគ្រប់វិធានការនិងស្ថានភាពដែលជំនាញហ្នឹងគឺបាទអញ្ចឹងគឺលឺដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវថាសំណួរដែលថាតើវាណែដូចគ្នាឬខុសគ្នាយើងចាប់បាច់គឺមេរោគពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺមេរោគហើយមេរោគ Covid ហ្នឹងគឺបានសម្រាប់វិជ្ជាជនទូទាំងពិភពលោកច្រើនហើយគឺជាវិជាសាស្ត្រយើងឃើញហើយគឺយើងមើលឃើញថាមេរោគ Covid ហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងបាទហើយអានេះដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណដែរដែលវិជ្ជាជនយើងគាត់បានចូលរួមក្នុងការកិលិះសំខាន់គឺការការពារច្រឡងជំងឺឆ្លងនេះគឺកត្តាសំខាន់ទី1គឺការការពារហ្នឹងហើយបាទការការពារយើងឃើញថាយើងបានគ្រប់នៅវិធានការសុខាភិបាលបាទហើយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងយើងមើលឃើញហើយកត្តាអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជោគជ័យនៅក្នុងកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានបើកឲ្យដំណើរការនៅប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលមកបាទហើយយើងមានការកាត់ថយច្រើនបាទនេះដោយសារការការពារនិងវ៉ាក់សាំងនឹងដែរជាគ្រឹះសំខាន់បាទហើយដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទទួលវ៉ាក់សាំងបាទ 100% ឬក៏លើស 100% ហើយវ៉ាក់សាំងរបស់យើងអាចចាក់ដល់ដូសជំរុញលើកទី3លើកទី4បាទទាំងអស់នេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការកំសោយរបស់មេរោគ Covid-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងមើលឃើញហើយគឺអត់មានទេប្រហែលថ្ងៃនេះហើយអត្រាស្លាប់នៅចុងក្រោយនេះសឹងតែបានន័យថាប្រហែលថ្ងៃនេះអត់មានតែម្ដងបាទអានេះទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាដែលសំខាន់បាទហើយដោយសារការចូលរួមប្រជាជនហ្នឹងបាទហើយក្នុងការការពារនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជាកត្តាសំខាន់បំផុតហើយដែលមាននៃការឆ្លៀសវ័យរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់តែងតែចូលរួមផ្ទាល់ហើយនឹងការពិធីការផ្ទាល់ហើយនឹងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់កលតិសៈរបស់ទាំងអស់នឹងហើយនឹងក្នុងការឆ្លៀសវ័យរបស់សម្ដេចហ្នឹងបានធ្វើឲ្យការឆ្លង COVID-19 របស់យើងមានការថយចុះច្រើនហើយនឹងមានការអត្រាស្លាប់ហ្នឹងគឺសឹងតែអត់ហើយឥឡូវបាទអញ្ចឹងអានេះហើយដែលជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនថា COVID-19 ហើយនឹងផ្ដាសាយដូចនេះទេអានេះជាវិទ្យាសាស្ត្រគឺដែលយើងអាចបកកាយបានទេហ្នឹងគឺសំខាន់គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាចាំបាច់ហើយក៏អរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវតែចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានពុកម្ដាយជីតាជីដូនចាស់បាទឬក៏វ័យក្មេងដែលជាងាយរងគ្រោះបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីការពារនៅជំងឺ Covid នេះបាទអរគុណបាទ
ចាអរគុណលោកគ្រូហើយមួយវិញទៀតយើងដឹងហើយថាជំងឺផ្ដាសាយក្តីក្អកក្តីឬក៏រាករូសក្តីហ្នឹងអាចកើតមានទៅលើមនុស្សជាទូទៅចាជារួមពិសេសអ្នកដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយដូចជាកុមារនិងមនុស្សចាស់អីចឹងទៅហើយអាជំងឺផ្សេងផ្សេងនឹងក៏កើតតែភាគច្រើនគឺទៅលើអ្នកដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយដូចជាកុមារនិងមនុស្សចាស់អីចឹងណាលោកចន្ទិតអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកគ្រូថាអញ្ចឹងផ្សេងអាជំងឺ Covid-19 ឬក៏អូមីក្រុងអីហ្នឹងតើវាជ្រៀតចូលចាវាជ្រៀតចូលទៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្ស ដែលមានសភាពទុនខ្សោយហ្នឹងបានដោយរបៀបណាចាព្រោះថាពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាការពីឲ្យ3កុំ3ការពីពាក់ម៉ាស់លៀងដៃឬក៏កុំទៅកន្លែងទីប្រជុំជនហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅតែកើតមានឡើងចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យសង្កត់ធ្ងន់ថាតើវាជ្រៀតចូលទៅក្នុងសភាពកាយរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងដោយរបៀបណាចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ
បាទយើងដឹងហើយគឺជំងឺ Covid 19ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនភាគច្រើនគាត់ស្វែងយល់គាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់យល់ដឹងជំងឺអញ្ចឹងក៏ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានផ្សព្វផ្សាយក៏បានពន្យល់ឲ្យទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពគ្រប់ខេត្តក្រុងយើងដឹងថាជំងឺ Covid នេះគឺជាជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើម
ប
ាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងការការពារដែលសំខាន់ពួកវៃរស់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវដង្ហើមហើយដែលវាឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអញ្ចឹងគឺការចម្លងរបស់វាផ្លូវដង្ហើមយើងផ្លូវដង្ហើមយើងដឹងហើយគឺដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពាក់ម៉ាស់ដែរហើយយើងឃើញគឺជាពិសេសគឺតាមច្រមុះតាមមាត់ដែលយើងនិយាយចិត្តគ្នាឬក៏យើងកដាស់យើងអីបាទឬក៏វាមានទៀតគឺសំខាន់គឺមានតាំងពីតិចផ្នែកផ្នែកសំខាន់ផុតគឺជាមកហើយនឹងមាត់នឹងហើយដែលជាកលិះសំខាន់នៃការឆ្លង
ចា
៎ហើយឯកលិះដែលសំខាន់ទីមួយទៀតគឺតាមរយៈដៃរបស់យើងនឹងហើយបាទដៃរបស់យើងជួនកាលគឺយើងអត់បានលាងសម្អាតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងជួនកាលយើងកាន់ទៅហើយអ្នកដែលមានចលងមេរោគនឹងហើយដៃរបស់យើងយើងមកបៀសច្រមុះឬក៏យើងមកជូតមុខជូតអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យការឆ្លងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាកត្តាឆ្លងហើយវាអូមីក្រុងយើងដឹងហើយគឺការឆ្លងលឿនជាមេរោគមួយឆ្លងលឿនបំផុតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនរបស់យើងគឺនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងចូលរួមហើយយើងនឹងការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីណែប្រទេសជាតិយើងហើយដើម្បីប្រជាជនយើងហើយក៏ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិយើងផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើន
ចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាលោកនាងនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ AM 105.70 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញចាដែរពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទចាការថែទាំសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់នារដូវក្តៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងបរិបទ COVID-19ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងរដូវក្តៅទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចាដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទៅមានការដើរកំសាន្តមានការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះមិនមែនតែអ្នកមានសុខភាពល្អទេដែលទៅសូម្បីតែមនុស្សចាស់កូនក្មេងណាក៏ត្រូវតែទៅដែរអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកគ្រូថាស្ថិតនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះបរិបទ COVID-19 បែបនេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងគួរគប្បីស្វែងយល់អំពីការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងដូចដែលខ្លះដើម្បីបញ្ជៀសបាននៅការឆ្លងរីករាលដាលនេះចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ
បាទអរគុណច្រើនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្របក្សសួងខាបាលឆ្នាំ2016-2020ដែលយើងចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែមានសុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាពដល់ប្រសា
ចា
ហើយយើងដឹងហើយគឺជាពិសេសគឺកុមារហើយនឹង
មនុស្សចាស់
វ័យជរាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយបើយើងមើលឃើញថាកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកម្ដៅមនុស្សចាស់គឺមានការកើនឡើងអានេះបញ្ជាក់ពីការចូលរួមនឹងការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់បានល្អបាទបើយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រជាជនយើងនៅអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺប្រហែលជាមាន1,300,000អ្នកបាទហើយបើយើងកាត់ជាអត្រាភាគរយ8.3%
ចា
ហើយបើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2050នៅក្នុងឆ្នាំ2050នោះកំណើនមនុស្សចាស់នឹងកើនឡើងរហូតទៅដល់5លានអ្នកបើយើងកាត់ជាភាគរយថាជា 21%នេះគឺអត្រាកើនឡើងនៃមនុស្សចាស់នេះគឺបញ្ជាក់ពីសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការថែទាំសុខភាពដែលស្របទៅនឹងទិសដៅនិងផែនការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងដែលបានដាក់ចុះហើយដែលបានលើកទិសដៅសំខាន់គឺសុខភាពប្រជាជនជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ អញ្ចឹងក៏ចូលរួមនៅក្នុងសំណួរថានៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដែលយើងផលប៉ះពាល់ដែលសំខាន់ទៅលើកុមារនិងវ័យចំណាស់នេះគឺយើងត្រូវដឹងហើយគឺវ័យចំណាស់នេះគឺគាត់មានការទុនខ្សោយហើយមានការរងនៅការឆ្លងជំងឺហើយរដូវក្តៅនេះគឺធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅជំងឺជាច្រើនជាពិសេសជំងឺឆ្លងហើយមនុស្សចាស់គឺយើងដឹងហើយគឺកំសោយជាទូទៅនៅក្នុងមុខងាររាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាខ្សោយភាគច្រើនគឺប្រឈមនឹងបរិស្ថានបាទប្រឈមនឹងការជំងឺឆ្លងច្រើនបាទហើយជាក៏មានជំងឺមិនឆ្លងជាច្រើនដែរជាពិសេសគឺជំងឺសរសៃឈាមជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមភេទទី2ហើយនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងបាទហើយជំងឺវែងវាន់លាក់នឹងលាក់បាទអញ្ចឹងអានេះជាកត្តាសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចូលរួមបាទចូលរួមគឺបានន័យថាការថែទាំសុខភាពគឺទី1គឺអនាម័យទី2គឺរបបហៅដែលវាក្មិនយើងបានចូលរួមអរគុណមែនតើដែលគាត់បានចូលរួមផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងការអនាម័យដែលសំខាន់បាទអញ្ចឹងគឺការចម្លងហ្នឹងគឺសំខាន់ផុតទៅលើអនាម័យហើយគឺការចូលរួមទាំងអស់គ្នាកាលណាឆ្លងមួយវាចេះរីករាលដាលក្នុងគ្រួសារឬទៅក្នុងសហគមន៍អាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលជា flow ដែលវាទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺកត្តាសំខាន់គឺប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយបានដោយឡែកគឺយើងនៅទីដៅរបស់យើងគឺយើងធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍គាត់យល់ដឹងពីការឆ្លងការការពារជំងឺឆ្លងហើយការការពារក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលវាក្មិនយើងលើកថានឹងតិចទៀតមានបញ្ហាគ្រុនឈាមបញ្ហាគ្រុនចាញ់អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺទិសដៅសុខាភិបាលរបស់យើងបានផែនការនៃការអនុវត្តយើងបានសុចនាករយើងបានមានច្រើនអញ្ចឹងដូចជាបញ្ហាអត្រាស្លាប់ហើយគ្រុនចាញ់នេះយើងសឹងតែគ្មានហើយនឹងអត្រាឆ្លងនេះតិចមែនទែនសឹងតែអស់ហើយអត្រាឆ្លងជំងឺអេដស៍យើងកាត់បន្ថយច្រើនអត្រាស្លាប់របស់មាតានិងទារកក៏កាត់បន្ថយច្រើនកត្តាទាំងអស់នេះគឺប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គឺការចូលរួមដូចយើងក្រសួងសុខាភិបាលយើងគឺក៏មានវិធានការនៅក្នុងដូសុខភាពរបស់យើងគឺមានការថែទាំកុមារភាពអត្រាស្លាប់របស់កុមារភាពហ្នឹងគឺមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការថែទាំសុខភាពការអប់រំរបបអាហារការអប់រំបរិស្ថានទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យសុខភាពប្រជាជនរបស់យើងមានការល្អជាងមុនប្រសើរជាងមុនតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានសុខភាពនិងសុខភាពល្អបាទអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកវិជិត្របណ្ឌិតចាសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តយើងពីខាងស្វាយរៀងចាខាងព្រៃវែងអធិស្ឋានខាងព្រៃវែងម្ដងចាសូមជួបលោកតាស្រេងលោកតាជំរាបសួរបាទប
ាទជំរាបសួរបាទ
ចាបើនិយាយពីចាអរគុណលោកតា
លោកតានៅលោកវិជិត្របណ្ឌិត
ចាលោកវិជិត្របណ្ឌិតបើនិយាយពីវ័យ80តើហើយចាអញ្ចឹងលោកតាត្រូវបានគេចាត់ចូលថាជាមនុស្សចាស់ដែលត្រូវគាំពៀសំខាន់ទៅលើសុខភាពចាអរគុណលោកតាដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលានេះចា
សួរអាយដាំវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តិចទៀត
ចាអញ្ជើញលោកតាចា
លោកជាបណ្ឌិតសូមឲ្យលោកជាបណ្ឌិតពិគ្រោះឲ្យច្បាស់ថាអាជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងហើយនឹងអារោគ COVID-19 ហ្នឹងហើយនឹងអានេះអូមីក្រុងនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់ទៅនឹងបន្តិចមើល
ចាចង់បញ្ជាក់បន្ថែមលោកតាណាចា
តែឲ្យបញ្ជាក់ថាវាខុសគ្នាម៉េចហើយខ្ញុំគេថាដាក់ vibe ដាក់អីចឹងហើយគេលើកឆ្នាំទៅបាត់ទៅគេលោកឆ្លងអីចឹង
ចា
គេអត់មានធ្វើតេសទេចឹង
ចា
សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលឲ្យដឹងថានេះអានេះផ្ដាសាយនេះអានេះរោគនេះអូមីក្រុងអីចឹងទៀតណា
ចាចាចឹងលោកតាចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តែបើនិយាយទៅលោកវិជិត្របណ្ឌិតហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ជាហោហែមកហើយតែគ្រាន់តែលោកតាចង់បញ្ជាក់បន្ថែមណាលោកតាណាឲ្យបែងចែកឲ្យដាច់ខាងផ្ដាសាយហ្នឹងវារបៀបម៉េចហើយព្យាបាលហ្នឹងដោយវិធីណាអូមីក្រុងឬក៏កូវីដហ្នឹងវារបៀបម៉េចតើព្យាបាលដោយវិធីណាអញ្ចឹងលោកតាណា
បាទ
ចាតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកតា
បាទ
ប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណអរគុណសូមជំរាបលាលោកតាចាអញ្ចឹងសូមជូនសំណួរទៅលោកវិជិត្របណ្ឌិតតែម្ដងចា
បាទអរគុណច្រើនលោកអំរីកលតាបាទដែលបានចូលរួមក្នុងនៃការថែទាំសុខភាពនិងការការពារគឺអរគុណមែនតើបាទ បាទអញ្ចឹងគឺមិនមែនខ្ញុំទេគឺក្នុងពិភពលោកឬវិទ្យាសាស្ត្រគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យគឺការឆ្លង COVID-19 គឺវាបន្លែងខ្លួនពី1ទៅ1ពីនេះទៅលើបន្លែងខ្លួនដល់អូមីក្រុងហើយនឹងផ្ដាសាយអ
ញ្
ចឹងគឺរោគសញ្ញាមានការដូចគ្នាមួយចំនួនបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺ COVID គឺមានការឈឺកខ្លាំងឬក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់មានការរោគសញ្ញារបស់គាត់មានតិចតួចបាទអ្នកខ្លះក៏រោគសញ្ញារបស់គាត់មានក្តៅខ្លួនខ្លាំងឈឺកខ្លាំងបាទអស់កម្លាំងខ្លាំងឬក៏រាគអីបាទអានេះគឺជាជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែដែលឡើយយើងឃើញថាដោយសារគាត់ទទួលវ៉ាក់សាំងច្រើនអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យនេះការការពារក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានការនេះអង្គទីកោះរបស់គាត់ក៏មានខ្ពស់អញ្ចឹងទៅវាការឆ្លងមកគឺថាមានអ្នកខ្លះក៏តបទប់ទល់បានអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលច្បាស់លាស់គឺយើងដឹងហើយកាលណាយើងនេះឈឺកឬក្តៅខ្លួនគឺសំខាន់បំផុតដែលយើងច្បាស់លាស់ 100% គឺយើងទៅធ្វើតេស្តអានេះជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងធ្វើតេស្តទៅយើងឃើញរកឃើញថាមានមេរោគបាទមានតេស្តរ៉ាពីតឬក៏តេស្តយើងធ្វើដែលយើងភាសាសាមញ្ញថាម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីនសន់ហ្នឹង PCR ហ្នឹងដើម្បីរកមេរោគហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងញែកឲ្យដាច់អញ្ចឹងបាទហើយដែលកត្តាសំខាន់គឺយើងត្រូវតែបើមានការសង្ស័យណាមួយយើងត្រូវធ្វើតេស្តផលប្រយោជន៍អីដែលយើងត្រូវធ្វើតេស្តដែលយើងថាអត់អីគឺផលប្រយោជន៍ទី1គឺយើងការពារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាទដើម្បីកុំឲ្យចម្លងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកត្តាសំខាន់ទី2គឺកុំឲ្យទៅសហគមន៍ទី3កុំឲ្យទៅមិត្តភ័ក្តិបាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយថាថ្ងៃនេះយើងប្រធានបទរបស់យើងគឺល្អមែនតើដែលយើងនិយាយពីការថែទាំសុខភាពចំពោះកុមារហើយនិងមនុស្សចាស់ច
ា
៎ហើយយើងបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យគឺមនុស្សចាស់គឺគាត់មានការការពារសរីរាង្គកាយរបស់គាត់ចោះខ្សោយជាងគាត់ប្រឈមនៅនេះទាំងអស់នេះគឺយើងការការពារនេះគឺកលឹះសំខាន់នៅក្នុងការឆ្លងនឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានទប់ស្កាត់មុនអញ្ចឹងទៅគឺយើងបានការពារកុំឲ្យឆ្លងទៅពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារជាពិសេសដោយលោកតាគាត់បានចូលរួមបញ្ហាគឺដែលមានវ័យចំណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបាននេះថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគាត់បានមានសំណួរនេះឡើង
ចា៎អ
ញ្ចឹងគឺល្អមែនតើអរគុណលោកតាបើសិនតែយើងសង្ស័យគឺយើងធ្វើតេស្តសំខាន់បាទហើយបើយើងដឹងគឺយើងការពារបានន័យថាយើងចាត់តាលិស័កក្នុងការកុំឲ្យចម្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតអានេះគឺជាកលឹះសំខាន់គឺជាវិទ្យាសាស្ត្របាទដែលយើងមិនអាចបកកាយបាននេះបាទទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺដើម្បីយើងការពារទាំងអស់គ្នាការពារក្រុមគ្រួសារការពារប្រទេសជាតិនិងការពារសហគមន៍របស់យើងបាទអរគុណលោកតា
ចាអរគុណលោកវិជិត្របណ្ឌិតដែលបានអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនទៅដល់ប្រិមិត្តយើងចាតាមពិតជារួមលោកវិជិត្របណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺ COVID-19 ឬក៏អូមីក្រុងហ្នឹងសភាពជំងឺវាស្ដៀងគ្នាចាអ្វីដែលយើងចង់ដឹងឲ្យពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តចាហើយឥឡូវហ្នឹងមានពាក្យចចាមរាមលេងសើចទៀតលោកគ្រូថាចេះបើអត់បានរុកច្រមុះអត់អស់ចិត្តចាអញ្ចឹងការរកចំណោះការធ្វើតេស្តហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារជំងឺឬក៏ការពារខ្លួនយើងហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តទៅទៀតនោះចាអរគុណឥឡូវងាកមកសំណួររបស់កម្មវិធីយើងវិញលោកបញ្ជាក់បន្តិចចង់ជំរាបសួរលោកថាអញ្ចឹងថានៅតាមមណ្ឌលចាសមណ្ឌលសុខភាពនានាហ្នឹងបានផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ផ្ដល់ជាសេវាព្យាបាលអំពីការថែទាំកុមារនិងមនុស្សចាស់ហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសសូមអញ្ជើញលោកគ្រូចាស
បាទអរគុណច្រើនបាទសូមទោសអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរនេះបាទខ្ញុំដូចបានបញ្ជាក់ដដែលអញ្ចឹងគឺណែឬក៏ខ្ញុំបានពេលខ្លះខ្ញុំបានដឹកឡើងគឺយើងដឹងហើយគឺនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺយើងបានន័យថាការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាយើងមើលឃើញថាសំខាន់បំផុតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសុខភាពល្អឬការដើម្បីឲ្យធ្វើសុខភាពឲ្យបានល្អប្រជាជនសុខភាពបានល្អគឺនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ2016-2020ច ឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យសុខភាពប្រជាជនបានល្អ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងគឺទីមួយគឺហៅថា primary care ដែលយើងដាក់ឲ្យទៅលើមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីគាត់ចូលរួមបាទតែគាត់ចូលរួមជាមួយនៃអាជ្ញាធរដែលដីដែលចូលរួមយើងឃើញហ្មងមានវាគ្មិនរបស់ស្ម័គ្រចិត្តអើបាទចូលរួមរបស់ប្រជាជនចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ល្អបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខវាគ្មិនយើងបានលើកឡើងខ្ញុំឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីដូចជាគ្រុនឈាមអញ្ចឹងបើសិនតែប្រជាជនគាត់ទៅទៀតថាក្នុងសហគមន៍គាត់20គ្រួសារសួរថា19គ្រួសារគាត់ការពារបានល្អចាំមកគ្រួសារហ្នឹងគាត់អត់ការពារនៅផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានចម្លងនៅជំងឺគ្រុនឈាមនោះវាចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់គ្នាកត្តាទាំងនេះដែលជាសំខាន់ឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រជាជនគាត់ចូលរួមបាទហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមានការទី1គឺការអប់រំសុខភាពហើយនៅមានការវិធានការហើយនឹងការអប់រំហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងមានការអប់រំហើយនឹងយើងមានធ្វើជាសភុការយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពតាមសហគមន៍ជាពិសេសគឺនៅលើប្រជាជនយើងដែលមានគាត់មានការយល់ដឹងទាបនឹងក្នុងការអប់រំច
ា៎
នឹងការអប់រំនឹងគឺទី1ក៏គាត់យល់ដឹងពីការជំងឺឆ្លងដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលជាការចាំបាច់ហើយដូចជាយើងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រជាជនបាទហើយនឹងការកាត់បន្ថយនៃជំងឺគ្រុនចាញ់កាត់បន្ថយនៃគ្រុនឈាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាផ្ទុះឡើងគឺយើងត្រូវតែមានការចូលរួមមានការយល់ដឹងពីប្រជាជនហើយនៅមានការសហការពីអាជ្ញាធរដែនដីហើយនៅមានទាំងអស់នេះគឺជាគោលដៅនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្របកស្រាយបាលដើម្បីឲ្យសុខភាពប្រជាជនបានល្អអញ្ចឹងគឺទី2គឺបញ្ហាអនាម័យបាទអនាម័យទូទៅអនាម័យរបស់វហាទី3គឺការរស់នៅបរិស្ថានបាទការរស់នៅបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងគឺរបបវហាគាត់វ័យចំណាស់ទៅគាត់ច្រើនតែមានជំងឺលើសឈាមសរសៃឈាមអីភាគច្រើនគឺគាត់តមប្រៃយ៉ាងទៅឬក៏សំខាន់បំផុតគឺយើងដឹងហើយគឺពីយល់ពីការលំហាត់ប្រាណរបស់គាត់ច
ា
៎បាទហើយនឹងបរិសម្អាតបរិស្ថានហ្នឹងហើយនឹងរបបអាហារឲ្យមានអនាម័យការរស់នៅមានអនាម័យគឺបានន័យថាហូបស្អាតរស់នៅស្អាតហ្នឹងបាទអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានសុខភាពដល់ហើយយើងមើលឃើញថាមិនខ្ញុំថាទេគឺវាគ្មិនរបស់យើងក៏បានលើកឡើងដែរតែសមាជិកដែលហៅ volunteer គឺយើងឃើញថាយើងមានធានការការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារហើយការតាមដានសុខភាពស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបាទហើយកាត់បន្ថយការឆ្លងអេដពីម្ដាយទៅកូននេះសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងសិតតែនៅក្នុងសហគមន៍ហើយបាទនៅក្នុងដូសុខភាពហ្នឹងហើយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎អញ្
ចឹងបាទនិយាយសរុបមកគឺយើងឃើញថានេះគឺមានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនហើយមានការយល់ដឹងច្រើនហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលគឺយើងមិនតន់ដល់គោលដៅនេះទេគឺធម្មតាវាតែតែមានការបំរែបំរួលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការវិវត្តនៅប្រជាជនរបស់យើងឃើញថាមានសុខភាពគាត់បានល្អ
ព្រៃ
ចំណាស់មានច្រើនហើយកាត់បន្ថយនៅជំងឺដូចជាជំងឺស្វិតដៃជើងយើងអត់មានទេនៅទីកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណច្រើន
អរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហើយនៅនីតិចុងក្រោយតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាកម្ពុជា AM 918នេះចាសសូមគ្លីដល់យើងចិត្តអស់ពេលហើយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើថ្ងៃនេះដែលសារខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងការចូលរួមនឹងជាមតិមួយដើម្បីឲ្យពីជាជនយើងទាំងអស់គ្នានឹងការយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពដែលជាកត្តាសំខាន់បាទហើយគឺយើងដឹងហើយគឺសុខាបាលនៃវិទ្យារាជនៃកម្ពុជារបស់យើងគឺទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសុខភាពបាទជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីទទួលបានជាច្រើនបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការរីកចម្រើនច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងគឺកំណើនវ័យចំណាស់ហ្នឹងយើងឃើញថាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយជាពិសេសគឺជំងឺមនុស្សចាស់យើងឃើញហើយគឺយើងឃើញថាមានច្រើនជាពិសេសជំងឺលើសឈាម ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមភេទទី2មហារីកហើយនឹង
ចាសុំគ្លីលោកជំនិតយើងអស
់បាទពួកចានបាទហើយហើយក៏យើងមានវិធានការបាននេះថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺបានមានវិធានការនៃការទប់ស្កាត់របស់យើងនេះដែរជួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជួយជំរុញច្រែងនៅមនុស្សចាស់របស់យើងគឺយើងមានគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សចាស់ឆ្នាំ2017ទៅ2030ច
ា៎
ហើយគោលនយោបាយជាតិថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់បាទនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅយើងមានម្ដុលថែទាំមនុស្សចាស់បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយនៅមានចាក់ម្ដុលជាបាលមនុស្សចាស់នៅប្រតិជាបរិយសេនុបានឆ្នាំ2015នៅទី8
ជីវិតចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប្រធានបទការថែទាំសុខភាពកុមារនិងមនុស្សចាស់នារដូវក្តៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ដែលយើងមានវាគ្មិនជំនាញចូលរួមគឺលោកអនុបណ្ឌិតអ៊ុនសានដែលលោកជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសុខភាពនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមគោរពជូនពរដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការគណៈនេះនឹងខ្ញុំថោងសុខុនរួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាចា
៎ជីវិតយើងសង្គមយើងធ្វើនឹងដំណការនៅក្រុមទីទីស្ថាអង្គភាវៈជាតិប្រពៃនេះក៏ជាមូលនិងសបារំរឿងជាមូលនិងសបារំរឿង